Вицепремиер и министър на външните работи Екатерина Захариева. Седмицата на Дарик Радио. Здравейте, госпожо Захариева.
Здравейте.
Късно с нощи се върнахте от съвет на външните министри на Евросъюза в Брюксел заради напрежението между Иран и САЩ. Какво решихте?
Извънреден съвет. Обсъждахме Либия. И там
да, това
доста
беше
критична,
втората тема. И не е ждал,
доста критична ситуацията.
Да,
и разбира се, напрежението в Близък изток. Това беше извънреден съвет и за това не сме приели решение, но приехме общо изявление и декларация. Най-важното, което решихме, е, че Европейския съюз не може да чака и да стои отстрани. Не бива да допускаме грешката, която допуснахме в сирийската криза. И тъй като двете страни не си говорят една с друга, мисля, че е наистина изключително важно Европейския съюз да мисли голямо, така да се каже. И дадахме много силен мандат на Жозеп Борел, който е вицепрезидент и върховен представляващ, да направи всичко възможно, посещение в, и в Багдад, и в Техеран, и в Москва, и в САЩ, също така нашите партньори в региона, така че да подпомогне създаването на регионална архитектура за сигурност. И разбира се, всички призовахме за намаляване на напрежението, защото ако имаме намаляване на напрежението, в никакъв случай, за съжаление, още не може да говорим за сигурна деескалация. Да, имаме спиране на, на ескалацията, но все още не може да говорим за връщане към нормалността.
Каква е позицията на Евросъюза, респективно на България, относно убийството с американски дрон на този високопоставен ирански военен командир Касем Сюлеймани? Това е един принципен въпрос. Може ли една държава да организира убийството на някакъв военен ръководител другаде по света, без да се мине през познатите механизми на международният ред, международен наказателен съд? Ей, така казваш, този прави лоши работи и го убиваш.
Очевидно може, убийството е
да,
факт.
Каква е позицията обаче? Очевидно, насърчава ли Европейски съюз, като си говорите, на... това подкрепят ли Съединените щати в това решение, европейските
дипломати? Нито насърчава, нито Европейски съюз даде оценка. Убийството е факт и това, което в момента трябва да се случи, наистина да запазим разум всички, и да направим всичко възможно за трайна деескалация на напрежението.
Такава оценка така не иначе, давате и на това, че Иран дава награда $80 милиона за убийството
така,
на Тръмп.
Другото важно обсъждане, и тук имаме сериозни различия с Съединените американски щати, запазването на ядрената сделка. Още тогава изказахме съжаление. Нека да си представим света по-ли бил добър, ако е нямаше тази ядрена сделка. Ако е нямаше, в момента Иран най-вероятно ще да притежава ядрено оръжие. Така че със сигурност нашата оценка е, че трябва да се направи всичко възможно да се запази.
Понеже Иран заплашва също да се откаже
не само
от всички Иран,
параметри. Иран на 6-ти, ако се не лъжа, за пети път каза, че намалява ангажиментите си по споразумението, не че излиза, че ги намалява. Като това е крайно притеснително и в никакъв случай Европейския съюз не го приема. Призоваваме ги да се върнат към пълното изпълнение на ангажиментите си към споразумението.
А също и Тръмп ли го призовавате да се върне в споразумението?
Ние сме ги призовавали, сме казвали много пъти, че съжаляваме. Да, може би не е перфектно, но пак казвам, ако се и поставиме, така да се каже, на кантара с и без, и Иран най-вероятно в момента без щеше да има ядрено оръжие. И аз питам, с още една ядрена държава, светът по-добро място ли щеше да бъде? Със сигурност не. Е оценката и на България, и на Европейския съюз.
Впрочем, вчера...
Така или иначе, все пак те са казали, че няма да ограничават вече броя на центрофугите. Това е поредното им пето, ако се не лъжа, намаляване на ангажиментите си, но все пак експертите на Международната атомна агенция ще имат достъп до всичките им съоръжения. Също така много е важно, и това някои от колегите го изтъкнах, аз цяло ги подкрепям, да започнем все пак да мислим и малко по-дългосрочно. Ако все пак, въпреки всичките усилия, те разбира се, основно се полагат от държавите, които са страни по споразумението от Европейския съюз, именно Великобритания, Германия и Франция, въпреки всичките усилия на целия Европейския съюз и на тези държави, това споразумение не успеем да запазим. Какво след това?
А ще се присъедини ли Европейския съюз, може пък и само България, към новите санкции от вчера на САЩ срещу Иран?
Така или иначе, Европейския съюз застава за споразумението. Между другото, това е една от, така според мен, неяснотите. Не всички, също Иран има доста санкции от страна на Европейския съюз.
Да, това питам сега, има нови от вчера.
Тръмп на Съединените американски щати.
Да, Тръмп е обявил нови. Въпросът е, че явно Съюза не върви към такава посока.
Не вървим към това. Не обсъждаме присъединяването или увеличаването на съществуващите и без това доста строги санкции.
А доколко е единен Съюза? Понеже имаше съобщение, впрочем какво съобщение? Орбан на пресконференция казва, бих искал европейската позиция, която не е ясна по иранския въпрос, да бъде ориентирана към израелско американската позиция. Има ли различия в самия съюз?
Вчера на съвета...
Унгарския външен министър каза ли, дайте да сме с американците в тази
вчера
история?
Вчера на съвета... Вижте, ние всички стъкнаха, че е много важно да запазим силна трансатлантическа връзка. Не случайно беше поканен на заседанието и генералният секретар на НАТО Столтенберг, с който имахме възможност да разговаряме и разбира се да му зададем въпроси. Единен беше Европейския съюз. И различията по отношение на Иран със Съединените американски щати са основно по ядрената сделка. Всъщност по отношение на ролята на Иран в региона нямаме различия със Съединените американски щати. По отношение на балистичната програма на Иран нямаме различия със Съединените американски щати. По отношение обаче на какъв подход да имаме, за да накараме Иран да се въздържа от развитие на балистичната си програма, да се въздържа от финансиране на различни организации и вмешателство в други държави. В Ирак, например, в Сирия, в Ливан, в Йемен, чрез хутите и да не изброявам, изобщо в целия регион, тук нямаме различия, имаме различия по отношение на подхода.
Трябва ли НАТО и САЩ да останат в Ирак?
Задължително.
Трябва ли да се увеличи присъствието, включително според вас, на български военни, тъй като България ги е свела в момента до символични
присъствия? Вижте, в момента мисията на НАТО в Ирак не е прекратена. За съжаление, поради несигурната обстановка и поради риска за персонала, това не е военна мисия, подчертавам. Това е мисия на обучение. Това е мисия, която
имаме
цели...
Двама
имаме двама човека, които в момента не са на територията на Ирак. Това е решение на... на НАТО, на военните в НАТО, защото най-важно все пак сигурността на хората от всичките държави, които са изпратили персонал там.
А НАТО има ли въобще в момента? Или всички ги извадиха
не,
заедно
има,
с нашите?
Има,
нашите
има,
са извадени,
има,
но други са останали.
Има до минимум е сведен персонала, тъй като в момента те де-факто не могат да изпълняват това, за което са там.
Обучението.
Обучението. Всъщност, ако в момента се изтегли и защото те са две направления. Едното мисията на НАТО, която е обучителна мисия, тя не е военна, в която ние имаме двама военни. Другата е глобалната коалиция за борба срещу исламска държава. Това са двете мисии там. Там ние нямаме военни. И двете, ако се изтеглят, ще бъде изключително критично. Първо, Ирак те първа започва да се възстановява. Вижте колко месеци те са в политическата стабилност. Исламска държава може да е победена териториално, не идеологически, съжаление. И имаме данни, че бойци, например, от Сирия, заради нестабилността и де-факто липсата на държавност в Либия, се отправят към Либия, вече са там. Голяма, доста сериозен брой. Така че в никакъв случай борбата срещу Исламска държава не е приключила. И най-важното, което наистина НАТО прави, е чрез обучението на служби, на армия, да може Ирак сам да поеме контрола и отговорност за държавата си. Ситуацията в Ирак е изключително нестабилна все още. Много усилия вложи цялата международна общност в стабилизирането. То е съвсем начален етап. И нашия призив, всъщност, това е един от... България го отправи още на 6-ти, ако се не лъжа, в изявлението на Министерството на външните работи. Общия призив беше към иракското правителство. Не допускайте в тези две мисии да бъдат изтеглени в момента. Това ще е най-вече лошо за иракските граждани. Не само сигурността на Европа.
Пред голяма война ли е светът?
Не, надявам се. Надявам се здравия разум да наделее. И точно за това, например, отправихме и предложение, че крайно време Европейски съюз да помисли за специален представител за Близък изток. Защото не бива Европа, и той, Шарл Мишел го признава в едно интервю съвсем скоро, да бъде просто наблюдател на геополитическите процеси, да не е на маста, когато се взимат решенията, само да плаща сметките и да носи негативите. Дали от мигрантската криза, дали от чрез хуманитарна помощ, дали чрез помощ за развитие. Европейския съюз, както и икономически гигант, така трябва да бъде и геополитически играч.
Тръмп, Трюдо и Джонсън се оказаха прави, че украинския самолет е свален от иранска ракета, докато говорителя на Европейската комисия към вчера сутрин изглеждаше, че мрънка по въпроса, докато те излизат и казват ясно, ние знаем.
Ами вижте...
И тази нощ, понеже може би слушателите ни не са слушали новините, иранците признават.
Признаха.
Без да искаме.
Буразбур, така да се каже, всеки според мен е, и това може би е била причината да ви изглежда, че говорителят е несигурен на Европейската комисия, всеки се въздържаше, включително и в началото и Трюдо, и Зеленски, и от Съединените американски щати се въздържаха да казва със сигурност каква е причината за трагедията, защото това е трагедия. Ние също още от вчера сутринта имахме разузнавателни данни, така да се каже. Но все пак трябваше да бъдем сигурни. Иран оказваше, така да се каже, беше конструктивен. Все пак 45 експерти от Украина са там и в момента. И с признанието, че е по погрешка, както те казват, изстреляна ракета земя-въздух.
Те пак обвиняват и американците, че ги разстроили.
Но,
нали,
но тук нататък това, което всъщност трябва да се случи, е наистина обективно разследване за причината и допускане и на експерти от Украина, от Канада. Между другото, има много шведски граждани загинали също. 17 доклада вчера външния министър, данните бяха за 10. Допускане на експерти от държавите, които имат много жертви, разбира се, Украина задължително, защото това е един самолет, и обективно разследване на причините и съответно носене на отговорност на виновните.
По Либия, какво решихте?
По Либия. Вижте, Гасан Саломен беше там. Аз наистина се възхищавам на работата, която върши, и на все пак запазването на някакъв оптимизъм. Какво се случва в момента? Това е държава, това, ако може да кажем, че има военни действия с военни действия с дронове, всъщност това се водят на територията на Либия. На първо място подкрепа за него и за Берлинската инициатива, за инициативата на германското правителство за свикване на конференция в Берлин между всичките играчи, и за подписване на споразумение, което обаче споразумение, дай Боже да се подпише, то трябва да се спазва. Най-важното, което трябва да случи, дай Боже и по-спешно, е прекратяване на огъня. Защото в момента, де-факто, там се водят военни действия.
То формално има уж примирие, спиране на огъня,
преди два дена пак имаше, или три дена пак имаше така и топ въздух.
Това значи, че някой доставя оръжие там.
О, да, това означава, че се нарушава
ембаргото.
Това означава, че не се спазва ембаргото, и то не се спазва не само от недържавни играчи, така да се каже, но съжаление от държави. И двете са най-основните неща. Спиране на военните действия, и след като подписано споразумението е второто, но изпълнение, наблюдаване на изпълнение на споразумението. И къде ще бъде Европейския съюз тук е въпроса пак. След като, защото има данни, че може би ще се случи това, имат амбиции още януари, но дори да е февруари с подписване на споразумението. Европейския съюз тук трябва наистина да бъде готов да бъде активен с механизъм, който да съблюдава изпълнението на споразумението. Тоест, дали прекратяването на огъня се изпълнява и дали ембаргото се изпълнява. Защото ако докато съществуваше операция София, която е прекратена в момента, по море можеше да се контролира, по въздух и по суша, всъщност никой не контролира изпълнението на ембаргото. Така че Европейския съюз трябва да има специална мисия, която да съблюдава това. Много играчи.
Тоест,
много играчи. По-скоро по въздух и по море. Сухопътна, не мисля, че
през граници добре на други африкански държави вероятно по въздух също да влизат.
Да. Знаете, не е стабилен регион. Другите данни за това, освен бойци от Сирия, и от съседни държави също има наемници и бойци.
На този фон как изглежда реализиране на съдебното решение от тая седмица на Софийския градски съд за обезщетени от 500 000 лева от либийските мъчители на конкретно в случая Валя Червеняшка? Това е само символично.
Има механизми.
Ще бъдат намерени.
Има международно признато правителство. Разбира се, ние ще окажем пълно съдействие заради мерки за сигурност от години. Там всъщност ние сме прекратили мисията си. Де-факто от Тунис се извършва всъщност нашия човек, кредитиран за Либия, посланник е в Тунис и защо се намира от Тунис е цялата логистика. Ние ще окажем пълно съдействие по дипломатически път, но истината е, че много по-лесно ще се случи това, когато има стабилизиране и държавност в Либия.
Премиерът Бойко Борисов беше на откриването в Истанбул на Турски поток, срещна се с Путин, Ердоган, Вучич, но вчера заместник държавния секретар по политическите въпроси на Съединените американски щати Дейвид Хейл заяви, че щатите разглеждат продължението на Турски поток през България като геостратегически проект на Русия. Той, впрочем, Хейл не дойде и за стратегическия диалог между
заради ситуацията в близък изток.
Да, но след вчерашното му интервю човек може да си зададе въпроса да не би пък да не е дошъл, защото няколко часа по-късно Бойко Борисов отива да открива геостратегическия проект на Русия.
Не е това в причината. Напротив, извиниха се много пъти, се изказа за съжаление, че не успя да дойде. Той не успя да дойде не само в България, но и в Загреб е трябвало да бъде за откриване на председателството. Няма нищо общо.
Няма спекулация по този въпрос.
Точно така.
Но по същество, Хейл това казва, българите ще направите стратегически проект на Русия. Русия чрез газа иска да държи Европа и вие ще й помогнете.
Това е не е ново за тяхната позиция. Знаете, Съединените американски щати са изказват много силно против Северен поток, две, изобщо против всички проекти, които са газови и за газ от Русия към Европа. Но така или иначе, ние считаме, че този проект е от интерес на България. И в никакъв случай не биваше да допуснем България да бъде заобиколена. Не случайно работим по диверсификация в деня, в който премиера беше в Истанбул за официалната церемония по откриването на потока. Българското правителство взе решение и се подписа предварителен договор за закупуване на 20% от страна на България за терминал за втечнен газ в Александрополис, заедно с гръцката държавна компания. Ето това е един от истинските проекти за диверсификация. Нека да припомня, че за първи път миналата година всъщност България купи и втечнен газ, и то на по-ниски цени от руския газ. И това е целта и на газовия хъб Балкан. Работим по това, ние развиваме българска газопреносна мрежа. Това е най-важно и това е разликата между Балкански поток и Южен поток. Тръбите ще бъдат наши, наше дружество ще ги оперира с интерконектора България-Гърция, който се строи в срок, изключително важен проект, с закупуване на 20% от терминала за втечнен газ, с връзките с Румъния. Всъщност ние даваме възможност наистина за доставки от различни източници, не само от различни трасета.
Още малко за първата сесия на стратегическия диалог България-Съединените щати. Отново темата за визите.
Да.
Можеше ли България да обвърже закупуването на американските самолети, бойни самолети с темата за визите?
Вижте, това е несериозно, според мен. На първо място темата за бизнеса се поставя от години и на всички нива. И самите американци казват, знаем и вашия посланник, и вашия премиер, и вие, и заместник министър, всеки.
Какво повече направиха поляците, за да...
Те имат много обективна система, вижте. Те имат много ясни закони, те са няколко критерия, ние сме изпълнили всички, между другото, при законодателството, което е необходимо, с изключение на отказите. Те трябва да са под 3%.
Отказите.
Ние сме 9 и малко, но в интерес на истината, в последните 2 години е най-бързото темпо на падане на отказите. Допреди 2 години бяха на 15%, сега сме под 10. Тоест, всичките държави, които се още бяхме 5, сега вече сме 4, защото Полша вече пътува безвизово. Всичките държави всъщност падат с много по-малко проценти. Това, което всъщност успяхме и да постигнем, и за първи път се случва, март месец ще дойде заместник. Държавен секретар, всъщност човека, който в техния департамент отговаря точно за консулската дейност. Така че да работим заедно, какво може да направим, че да повишиме осведомеността на българските граждани, съответно работа с техните консулски служби, не само в България, но и в Европа, защото най-големият отказ на българи всъщност, най-големият процент не идва от България. Идва от другите им консулски служби в Европа, където има големи български общности. И ние много работим с Американското посолство. Тук те имат много сериозна кампания. Ние също да увеличим осведомеността на българските граждани, как се подават и попълват документите, за да не се отказва на чисто формални причини заради неподаване на документите по надлежния ред.
Само в България
това обаче се прави в България.
Колко е отказа в България, ако не съм ги помолил предварително да говоря.
Не съм ги проверил предварително.
Но е по-малко от 9%, за да се постига средно 9%.
Да. Например, това, което са направили в Полша и мислим, че сега трябва да го направим, това ми го споделиха американците, и предполагам, че когато дойде техният, да кажем, ръководител на консулската служба в България март месец, за да конкретно да набележим стъпки и действия точно как да максимално бързо да свалим тези откази под 3%. Кампания, например, за това дори хора, които нямат намерение да пътуват до Съединените американски щати, но с добър визов, така да се каже, досие, да кандидатстват за визи. Защото, т.е. повече хора да кандидатстват, за да намалят отказите, процента на отказите. Но така или иначе, ние ще продължаваме да поставяме този въпрос. Не е наистина справедливо, при положение, че сме стратегически партньори, това, което всъщност се случи и на среща на премиера в Белия дом сега ноември месец. Стратегическо партньорство, стратегически диалог, нашите граждани да пътуват с визи. Още повече, че ако видите процента на просрочените визи, България е една от най-низките проценти. Под 1% са хората, които са просрочили визите си. Това е критерий, който е по-важен дори от отказите.
А истинската солидарност на Европейския съюз не трябва ли да се изразява в французите и германците да въведат и те визи за американците, след като американците отказват...
Целият Европейски съюз ще трябва да въведе.
Не е ли логично?
Вижте, визовата политика на Европейския съюз е единът. Това означава, че всичките 28 все още държави, скоро ще бъдем 27, да съгласят за това нещо. Тоест, това означава, че американците веднага ще въведат визи за техните граждани. Нека да не говорим хипотетично,
да бъдем
реалистични. Това е малко вероятно да се случи. Но имаме сериозна подкрепа от Европейския съюз. Всеки път на разговори с Съединените американски щати на ниво комисия се поставя въпроса за отпадането на визи на тези държави, които все още имат. В момента сме все още всъщност 4 държави, членки на Европейския съюз, имаме все още визов режим в Съединените американски щати. Не само България. Все още България, Румъния, Хърватска и Кипър.
Вчера британският парламент одобри окончателно Брекзита с сделка. Камерата на общините гласува закона за прилагане на споразумението за напускане, което Борис Джонсън договори с Брюксел. Първото, което следва за българите и България.
Първо мисля да кажа, че това е, искам да кажа, че това е добра новина. Колкото и да аз лично да считам, че никой няма да спечели от Брексит, нито Великобритания, нито Европейския съюз, но все пак това е добра новина. Защото продължаващата толкова години нестабилност, кога Ще го имаме ли споразумението с или без споразумение ще бъде Брексит. Брексит ще бъде факт. Така че факта, че британският парламент успя най-после да одобри споразумението, първото споразумение, подчертавам, по-лесното според мене за развод, така станало публично известно, е добра новина, защото сега ще може да се съсредоточим върху бъдещите отношения. Останаха по-малко от 11 месеца. Представете се, ние почти 3 години договаряме това, 11 месеца за бъдещите отношения. Какво следва? Ратификация от Европейския парламент. Европейския парламент каза, че има готовност да го ратифицира до края на януари месец и започва неспешна работа по бъдещите отношения. Защото, пак подчертавам, тази работа ще започне де-факто февруари месец, след като се ратифицира споразумението от Европейския парламент. 11 месеца са крайно недостатъчни за бъдещите отношения и те съвсем не са само търговските отношения. И тук, между другото, ще бъде по-големия тест за единството на Европейския съюз.
Защо?
Защото тук става въпрос вече за конкретни договорки за търговия, за конкретни стоки. Все още имаме, според мене, различия с малка част от държавите по отношение на сътрудничеството, например, и достъпа на Великобритания до нашите данни, свързани с сигурността. България, българската позиция е, че Великобритания е много важен партньор по отношение на вътрешните работи и сигурност. И считаме, че бъдещето отношение съвсем не следва да се изчерпват само с една търговска сделка.
Едни напускат, други искат да влязат в Евросъюза. Външния министър на Сърбия Ивица Дачич критикува България, че на всяка среща в Евросъюза поставила въпроса за българското малцинство в Сърбия.
Ми така е. Правиме го и ще продължим да го правим. След което той се каза, че всъщност се коригира след нашата реакция на Министерство на външните работи, че всъщност той няма предвид да критикува, но както и да е. Аз не мисля, че е много работещо България да се споменава от различни политици в Сърбия тогава, когато някакви вътрешни проблеми имат, но така или иначе и всеки път, когато ние сметам за необходимо, реагираме. Да, българската общност там е, както той каза, 0,26% към момента, но това са ангажименти по Конституцията на Република Сърбия и по закона за малцинствата, който е Република Сърбия, плюс това и по предприсъединителния им процес. И тези неща не бива да остават само на хартия обаче. Може да имаш чудесен закон, но да не го изпълняваш. Така че България ще го прави, както той каза, и ще продължи да го прави винаги тогава, когато Сърбия не изпълнява ангажиментите си за това малцинство.
Има ли засегнати българи от най-големите пожари в историята на света, Австралия?
Много нисна тежка ситуация там. Не, няма. В постоянен контакт сме с нашето посолство в Камбера, но за сега нямаме данни за български граждани. Съжалявам, че ще върна пак малко на Близък изток по отношение на това и във връзка с съвета за Конститутивния съвет за национална сигурност от президента. Искам да уверя българските граждани, че всъщност посолство в Багдад е във връзка с всичките граждани, които се намират в момента на територията на Ирак. Те са около 20 човека, в постоянна връзка е посолството. Искам и да призова всички български граждани, които имат намерение да пътуват натам, да се свържат предварително. Знаете, че имаме система електронна на Министерство.
Може
пътувам.
Може да се регистрираш на сайта. Да.
Призовавам ги да се регистрират. Всъщност,
за да знаете колко българи има в Ирак.
В Техеран имаме връзка с всички. 20 в Ирак имаме, мисля, че сме установили с почти всички, но ако се
колко
още
души
някой...
имаме в Ирак?
Не си спомням точната бройка. В Иран са около 20 човека са в Техеран. Но в Ирак призива ми е, ако не са се свързали, ако се все още има граждани, които не са се свързали с посолство, молбата ми е да се свържат, за да може да поддържаме връзка с тях и да окажем съдействие тогава, когато, ако не дай си Боже, да се наложи.
Като вице-премьер по правосъдната реформа предложихте промени в закона за административните нарушения и наказания. Най-така практичните са: плащаш 80% от глобата, ако не я обжалваш и я платиш още в срока за обжалване, 70% ако се споразумееш с този, който те наказва. Изравнява се дните за обжалване на наказателни постановления. Прокуратурата имаше 14 дни, а пък гражданите, фирмите 7. Какво друго предлагат?
Това е част от съдебната реформа и аз благодаря на екипа, който работи по това сериозно изменение. Според мен това е, може би, най-сериозното изменение в последните 30 години. Доста дълъг процес беше, с много опитахме се да включим всички заинтересовани страни, не само от държавните органи, съдебната власт, но работодателските организации, университетите, и им благодаря за участието в работна група и за това, че даваха и бяха конструктивни, даваха предложения, за да се стигне до проект, според мен, който е добър и който е консенсусен, т.е. който всички са убедени, съдебната система и гражданите ще бъде за добро. Освен, разбира се, увеличаване на правото на защита, както вие казахте, изравняват се сроковете, удължават се някои срокове, да не забравяме. От 3, например, за възражения стават на 7 дни, от 7 за обжалване на наказателното постановление стават на 14 дни. Двете важни неща, наистина, може би най-съществената промяна е възможността за постигане на споразумение и в административно-наказателния процес. В момента го имахме само по наказателния процес. Целта на това споразумение е по-бързо приключване на производството и, разбира се, по-голяма събираемост. Тогава, когато се постигне споразумение, няма да има възможност за обжалване. Това ще води, разбира се, и до намаляване на санкциите на глобите. Плащането в намален размер, ако не обжалваш в момента, го има по някои от законите, например, закона за движение по пътищата, но го нямаше като принцип за всичките останали закони. Също така въвеждаме и различни... Много важно е задължение на административно-наказващия орган да изложи мотивите тогава, когато определя санкцията. В момента се излагат мотивите защо бъдеш наказван, но не се излагаха никакви мотиви защо си избрал точно такъв размер, примерно глоба. Много често, знаете, те са от до. Т.е. защо си избрал минималната или средната или максималната. Също така се определя административно-териториалната компетентност при киберпрестъпленията. Нещо, което нашето законодателство изощаваше. Много важно.
Там какъв ще е принципа?
Там принципа е...
За престъпление по интернет, къде те наказват, респективно съдят.
Компетентен орган да разгледа преписката е в чието постоянен адрес е адреса на нарушителя и адреса на едноличния търговец и юридическото лице. Когато няма постоянен адрес в страната, или юридическите лица не са регистрирани в страната, случай. Ще бъде София. Да, ще бъде София, но така ли, че в момента нямаше много, много важно. Знаете, много често се отменяха административно-наказателните постановления за това, че имаше дори дребни нарушения в акта за установяване. Ще има възможност административно-наказващия орган еднократно да върне с конкретни указания актосъставителя да коригира нередностите си в акта. И това ще намали, според мен, чувството и за безнаказаност, а и бих казала и възможност за корупционен натиск.
Коментара ви за ареста и обвинението на министра на околната среда вече в оставка, Нено Димов?
Вижте, аз считам, че много, много неща се чуха, че прокуратурата действа политически. Не мисля, че случай е такъв. Аз съм юрист, придържам се към невиденото доказване на противното. Разследването и в момента и процеса е, така върви. Очакваме, разбира се, така както е по коалиционното споразумение, патриотите да предложат нов министър.
12:30 ще се гледа мярката за неотклонение на Нено Димов. Вие, впрочем, имате много богат опит и в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Бяхте и министър там.
Съвсем за кратко, все пак, по време на служебния кабинет.
За министър. Да. Къде бърка България в сектора на водоснабдяването и канализацията? Та стотици хиляди хора в цялата страна са на воден режим, и то не от вчера.
Много е дълга темата. Аз много отдавна не съм наблюдавала сектора. Все пак това беше преди 10 години почти.
Той вие като сте преди го наблюдавали, 10 години, то пак имаше 10, водни режими.
Преди 10 години, може би, не мога да спомня, това беше преди, пак казвам, около 10 години. Направиха се стъпки, укрупняването на сектора беше една от много важните неща. Съжаление, много кметове отказаха да се включат в асоциацията. Сами разбирате, че едно малко дружество при натиск от страна на местните власти оператора да не иска увеличение на цените, няма откъде да намери средства да финансира. изграждането на водопроводите. Но така или иначе, окрупняването, спомните си, по области се направи. Това всъщност беше една от реформите, които се започна по време на първия кабинет. За съжаление, все още в някои от области не е довършена, точно поради нежелание на малките оператори чрез кметовете да се включат в асоциацията. Там играеше моркова и тоягата, т.е. ако няма асоциация, няма европейско финансиране за водните цикли. Така че, наистина, много дълга тема и все пак не бих искала да коментирам неща, които не наблюдавам от почти 10 години.
Вицепремиер и министър на външните работи Екатерина Захариева в седмицата на Дарик Радио.